Konfiscēts plašs nelikumīgi uzglabātu ieroču un sprādzienbīstamu priekšmetu arsenāls, valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes krimināla izmeklēšanas pārvaldes amatpersonas mērķtiecīga darba rezultātā šomēnes Latgales reģionā aizturēja vīrieti, pie kura konstatēts liels daudzums šaujamieroču, munīcijas un sprādzienbīstamu priekšmetu. Jāpiemin, ka aizturētais nav saistīts ar melno arheoloģiju un atsevinātie priekšmeti nav seni. Saistībā ar notikušo ir uzsākts krimināla process un policija šobrīd skaidro, kur vīrietis šos priekšmetus ieguvis un kāds bija glabāšanas mērķis. Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes krimināla izmeklēšanas pārvaldes pirmās nodaļas amatpersonas 2020. Gada pavasarī saņēma informāciju par iespējamu nelikumīgu šaujamieroču, munīcijas un sprādzienbīstamu priekšmetu apriti. Saistībā ar saņemto informāciju tika uzsākts krimināla process un veikts mērķtiecīgs darbs, lai atklātu šo noziegumu. Izmeklēšanas laikā policisti nonāca papēdām šo priekšmetu glabātājam 1960. Gadā dzimušam vīrietim, kurš iepriekš nav sodīts. Izmeklēšanas un operatīvo darbību rezultātā tika noskaidrotas nelikumīgi glabāto priekšmetu atrašanās vietas pārbaudāmajam vīrietim piekritīgajās adresēs Latgales reģionā, kā arī automašīnās. Tika veikta virkne kratīšana, kā rezultātā policisti konstatēja un no nelikumīgās aprites izņēma 17 šaujamieročus, tostarp pistoles PSM, TT un CZ-36 un automātiskos šaujamieročus Kalašņikova sistēmas un VZ-61 corpi un punkts tāpat atsevināta 71 šaujamieroču būtiskā sastāvdaļa, 1499 gabali munīcijas, 20 sprākstierīces un 350 gramu sprākstvielu. Saistībā ar notikušo pret 1960. Gadā dzimušo vīrieti ir uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 233. Panta otrās daļas par šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, šaujamieroča munīcijas, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izgatavošanu, remontēšanu, glabāšanu vai realizēšanu bez attiecīgas atļaujas. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz 3 gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sots. Šobrīd turpinās izmeklēšana, un tiek skaidrota atsevināto priekšmetu izcelsme un to glabāšanas mērķis. Valsts policija atgādina, ka personas, kuras labprātīgi nodod bez attiecīgās atļaujas izgatavotu, iegādātu, nesātu vai glabātu šaujamieroci, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, šaujamieroča munīciju, lielas enerģijas pneimatisko ieroci, sprākstvielu vai spridzināšanas ietaisi vai bez attiecīgas atļaujas izgatavotu gāzes pistoli, revolveri un munīciju, tiek atbrīvotas no krimināla atbildības, ja persona darbībās nav cita noziedzīga nodarījuma sastāva. Tāpat valsts policija aicina iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un ziņot par nelikumīgu ieroču iespējamām uzglabāšanas vietām, zvanot pa tālruņa numuriem 67 775 287 67 775 366 vai 110 vai arī rakstot e-pastu kipvpgolv.